12 urteko prozesua eta 5 hilabeteko epaiketa luzea eta gero epaintzain geratu da gaur eguerdian 2015-02 prozesuko epaiketa Espainiako Auzitegi Nazionalean. Carmelo Landa da auziperatuetako bat, 2015-02 auzi honetako bozemailetza egin duena eta epaiketa bukatu eta berehala jarri da Euskal Herrirako bidean, bidean dator hain zuzen ere. Carmelo, arratsalde on deizula.
Arratsalde on eta esan heldu garela etxera, berriro etxean gaude.
Bai, ondo iritsi ere.
Posik hori amaitu delako bai.
Bueno, epaiketa hasi zen egunean ere hitz egin genuen, ez dakit oroitzen zeran, orduan eskor xamar zinen, gaur baikorrago izateko proportziorik ikusten duzu?
Bueno, egira, epaiketa hau oso nazia izan da zentzu guztietan. Batetik erraldoia, ez da, zuk esan duzu moduan bostila bete luze izan dira biztan, baina lehenago 12 urte luze egi instruzioan, ez da. Horrek zer ekarri du? Ba, ekarri du, ba, makro prozesu bat, benetan nazia, 85.000 folio aztertu beharrekoak, 100.000 artxibo atziki eta dokumento atziki, eta 26 abokatu guzti hori defendatzen, 110 herriko taberna eta elkarte tartean implikaturik, inok argi ezekiela ze implikazio mota zeukan, eta gero zigorrezkariak benetan ziren eskandaluzkoak. Akusazioak ere bai. Nik esango nuke desfasea izan dela epaiketa honen ezaugarri nagusia. Hasieran 10-12 urteko gartzela zigorrak eskatzen zituzten gutariko bakoitzaren kontra, eta akusazioak ziren benetan larriak eta ugariak saltza baten sala bat, etako partaide edo buruzagi ginen, omen, eta diruz hornitzen genuen, garbiketa etnikoa bultzatzen genuen, Espainiar Estatuaren galera ekonomiko izugarri baten arduradun ginen, eta lako astakeriak esan ziren, momentu batean esan zen inkluso Hagako tribunaletara bidali nahi gintuzten. Ez da, guzti hau, garzonek, duela 12 urte, egoera berezi batean egindakoa. Azkenean ze gelditu da, gaur bertan ze gelditu da, da horrek, bueno, ematen digu animoa, bueno, ba, ez da ia ezer gelditu. Batetik, etako partaide ginen tokian, orain, fiskalak esan dut akusazioak, pribatasunako partaide izatea dela orain akusazioa, ez da? Eta gero, etri dirua hornitzea zegoen tokian, orain, herriko tabernek eta autohornik eta egiten dutela. Klau, baina herri batasunako izatea edo diruz, autohornitzea ez dira akusazioak, ezin dute izan zigorren oinarri. Alata guztiz, zigorrak bajatuta ere, balau eta bi urteko gartzela zigorra nahi ditu fiskalak eta akusazioak. Baina, nik uste dut, garaipen haundi bat izan dugula batez ere azken egunetan, nabarmendu dena, gure defentsa benetan oso ondo landua izan da, eta uste dut, kasua, ba, eskuartean eta urten poderioz, ba, galdu egin zaiela. Hau da, galdu egin dute kasua beran ikusten dut.
Frogarik eza, aipatzen zenidan, ba, orain, 5 hilabete egin genuen elkarrizketa hartan, eta gaur ere ikusten dut, froga gehiago daukazula hori esateko zuk.
Bai, gaur nik uste dut, batez ere nabarmendu egin dela hori, ba, joan egin zaiera eskuartetik. Begira, hemen zuzenbide penala da oinarri, ez da, izan behar du, ez da. Zuzenbide penalak eskatzen du akusazio pertsonalak izatea. Bueno, ba ez dute bat ere aurkeztu, da hori gure abokatuek nabarmendu dute. Hain da horrela ze, beraien karakterizazioa ere, kausa eta zigorrak eskatzeko motiboen karakterizazioa aldatu beharren aurkitu dira. Baina eske kausa berri hauek komentatzen dituztenak hain dira originalak, ze ez dira kode penalean agertzen. Herri batasuna jente guztiak dakien bezala, ez da inoiz karakterizatua estan izan ez da garailik gogornetan ere erakunde terrorista bezala. Orduan, nola eskatuko digu erakunde terrorista bateko partaide izatearen zigorra baldin eta eskaria bada herri batasunakoa garela orain. Claro, etakoa garela esateko ez du elementu bakar bat ere. Hori jende guztia daki gezurra dela, ordan hori gertatu zaie. Nik uste dut joan egin zaiela akusazioaren motiboa, eta eutxi nahi diote zigorrari 4-2 urte, hombre, 4 urte asko dira zigor modura ere, baina nik uste motibo hori gabe, fundamento hori gabe gelditu direla, eta nik une honetan benetan diot, uste dut ez dagoela inolako aukera juridikorik inori zigorre emateko. Hau da, aukera juridikorik gabe gelditu dira.
Epaituari ematen zaion azken hitza denen izenean Floren ahoizi eman diozu, eta azken alegatu horretan nik ikusi ditut bi gauza azpimarratzeko. Bat, kartzela gustutzeko garaia dela eta ez betetzekoa, eta bestea euskal gizarteak epaitu duela ezkerra bertzalea eta eman diola konfiantza. Zuk zer gehiago azpimarratuko zenuke?
Ba, hala da, begira, guk adostu egin dugu guztion artean interbentzio hori, nahi genuen laburra izatea, baina era berean argia eta argigarria izatea. Eta nik uste lortu dugula, ez da Floren Abizek guztion izenean itzegin du, eta guztion ideiak azaldu ditu garden eta argi. Bistan da beste garai batzuetan bizi garela, hau ez da 2002ko Euskal Herria eta ez da ere 2002ko Estatu Espainiarra, ez da. Orduan helburu bat zeukaten hau martxan abiatu zutenak, ez da. Eta zen, ezkera bertzale osoa legez kanpo eta errealitatetik kanpo ustea. Bueno, orain gauzak aldatu dira, orain noski, ezkera bertzalea duela urte asko, ari da ona bakea eta elkarbizitza demokratikoa ekartzeko aleginetan, nik uste jenteak ikusi duela hemen Euskal Herrian hori oso nabarmen, eta estatuan ere ikusteko bidean daudela. Da, uste dut, ba, ondorioz guk eskatu dieguna oso logikoa dela. Ez egiteko gehiago epaiketa politikorik, ez egiteko gehiago Audientzia Nazionala bezalako epaitegien erabilera politikorik, oraindik ere saiatzen duten hori, ez egiteko hori, eta horren ordez, ba, hain justu bakearen, elkarbizitza demokratikoaren aldeko bideak zabaltzeko eta errazteko bide hori. Eta tribunalari berari ere esan diegu, hau, nik uste fiskalaren jarrera, bueno, lotsagarria dela, oraindik gauza joan diren moduan, ba, binda berriro saiatzea zigorrak ipintzen, da esan diogu, ba, hori kompromiso larria dela ikusten dugula epaimaiaren txako, da epaimaiari eskatu diogu ez erortzeko, ba, fiskalak eta akusazioek egindako proposamen horretan, eta horren trukean, ba, erabakitzeko soluzioaren parte bat izatea, eta ez arazoaren parte bat. Ez da hori izan da gure mezua labur esan da.
Bueno, eta orain zai egon behar duzu, hiru bat hilabete edo?
Bai, halako zerbait esan digute. Bueno, oso, egi esan oso komplejoa da prozesamendua bera, eta luzea, eta nik esango nuke oso nazia, ez da, erraldoia da. Baina gauzak oso argi daude, nik esango nuke horregatik, claro, printzipioz, hau prozesua serioa izan balitz, ba, 85.000 folio aztertu, 100.000 dokumentu aztertu, eta bar, ba, hori hiru hilabetetan ezin da egin. Baina esan badigute hiru hilabeten ikuste dut, guztiok ere ikusi dugulako, hain horren argi eta horren nabarmen gelditu dela hemen, ez dagoela akusaziorik, ez dagoela aurkako kargoi eusterik, eta ez dagoela aukera juridikorik hemen zigortzeko. Espero dut, benetan, oraingo amentzata hemendik aurrera koherenteak izatea epaileak horrekin, eta guztion absoluzioa modu logikoan ematea, ez da. Hiru hilabetetan eman daiteke, espero dut araingo dutela.
Bueno, epe laburrean ez duzu Madrila joan beharko, Carmelo Landa gaur lola saiagoa egingo te du.
Dudari gabe, eta batez ere Euskal Herrian egoteak posa handi ematen dik, handi Madriletik ikusten duzuenez, entzuten duzuenez, alako katarro eta tranka handi bat ekarri dut, eitzei, kostatu egiten zei, baina oso pozik nagoela esan behar dut, berriro ere Euskal Herrian, Bilboko gure etxetxora ailegatuta, eta bihar bertan, ba, itzuli nahi dut universidera, ba, neure eskolak ematera, eta lagun artean lanean. Esan behar dut, bestalde, universiadeko irakasleak ere torri zaizkira la Madrilea eraino gaur, neurekin eta gurekin elkartasunean, danik eskerrona agertu nahi diet. Zorionez, elkarrekin bueltatu gara, eta hemen gaude, danik espero dut, hemendik aurrera Euskal Herrian eta libre izango garela guztiok.
Bueno, ba gaur epainzain geratu da 2022, eta aserako egunen bezala Carmelo Landa izan nahi izan dugu hementxe, mezularian. Eskerrik asko, Carmelo, ondo segi.
Mila esker zuen, eta berdin.